E como che comentaba ao inicio, xa temos aquí connosco no estudio de COPE o tenente de alcalde de Caldas de Reis, co que imos falar do seu Nadal, porque non só hai Nadal en Vigo, que parece que todo o mundo está pensando no Nadal de Vigo, senón que tamén hai Nadal no resto da provincia. Manuel Fariña, tenente de alcalde de Caldas, que tal? Benvido, como está?
Moi ben, moi bo día.
Como van eses preparativos para o Nadal de Caldas de Reis? Porque o encendido das luces xa é iminente.
O encendido das luces é tan inminente que o temos este mesmo sábado, cunha festa espectacular para que gocen todos os veciños, os nenos, todos aqueles que nos queiran visitar tamén. E, como decías, pois xa estamos en modo Nadal, coa maquinaria a tope, pois para que os veciños e veciñas de Caldas de Reis pois disfruten das mellores festas do ano.
En canto a actividades, hai alguna novidade con respecto a anos anteriores ou que nos espera no Nadal de Caldas?
Temos moitas actividades de todos os tipos, temos dende unha festa infantil, unhas badaladas miúdas que o ano pasado fixeron as delicias dos cativos e cativas e tamén dos adultos, ata exhibicións deportivas, Papá Noelada Moteira, unha exhibición solidaria de 4x4 que queren recaudar xoguetes pois para os nenos e nenas afectadas pola Dana de Valencia. E despois, pois, moita festa, moita animación polas rúas e, sobre todo, unha cabalgata de reis espectacular pois para acabar estas festas por todo o alto.
Hai que decir que antes falaba ou comentaba o das luces de Vigo, pero Caldas tampouco se queda en proporción moi atrás, porque vai a ver, se non me confundo, medio millón de luces LED.
Algo máis de medio millón de luces LED. 540.000, máis ou menos, 550.000, anda por aí a cifra. E, bueno, pois é unha aposta que facemos dentro do Goberno Municipal pois para que o noso pobo, a nosa vila, loza fermosa e veñan a visitarnos pois xentes chegados dende toda a provincia tamén. Entendemos que Vigo é un referente no que a iluminación de Nadal se refire, é unha gran cidade, nós somos unha vila de tamaño medio. Pero bueno, non só que apostamos é por outro modelo, non só pola iluminación, senón tamén por moitísimas outras actividades para todos os públicos e sobre todo centradas pois nos máis cativos e cativas, que son os que viven estas festas pois con máis intensidade, se cabe.
En canto a participación, teño entendido que en anos anteriores xa foi importante, xa foi positiva, supoño que queren seguir.
Nos queremos seguir aumentando a participación veciñal, volvemos poñer en marcha o concurso de decoración das rúas de Caldas polo Nadal, e é unha iniciativa pois que co ano pasado conseguimos un moi bo resultado e este ano pois pretendemos chegar aínda máis alá, no que os veciños e veciñas pois se unen e colaboran entre sí pois para poñer as rúas da nosa vila fermosas, e bueno, é unha cousa que en poucos lugares se pode ver, esa colaboración veciñal, esa participación veciñal que fai, bueno, pois que Caldas sexa unha vila, un pobo unido, que traballa en común, pois para que a vila sexa ese lugar atractivo e dinámico que todos desexamos.
Ademais, hai que lembrar que igual que acontece en calquera outra vila ou cidade de Galicia e do resto de España, tamén serve para promocionar o comercio local e para revitalizar as vendas.
Home, efectivamente, as datas estas do Nadal e con todo este esforzo que se fai por parte da Administración Municipal pois sirven tamén pois para dinamizar ese comercio, esa hostelería, que, bueno, no caso de Caldas temos o Camiño de Santiago que está funcionando prácticamente todo o ano, pero que cando chega o mes de novembro, coa chegada do frío, bueno, empeza a baixar un pouco e revitalizámoslo xa enseguida pois con estas festas do Nadal e despois con outras iniciativas que temos durante todo o ano, pois para que o noso comercio e a nosa hostelería pois funcione da mellor forma posible e sexa, pois eso, un concello atractivo, un concello dinámico, un concello no que avancemos todos e no que ninguén quede atrás e tamén que haxa prosperidade económica, como non.
E xa para finalizar, e quero que me faga un chamamento público para que calquera persoa que nos estea escoitando se anime a chegarse a Caldas de Reis a vivilo Nadal, esta época de festa.
Eu penso que Caldas de Reis é o destino perfecto, destino que ninguén se debería de perder este Nadal, non só pola iluminación, non só pola decoración das rúas, senón polo conxunto, non? Temos unha vila fermosa, un casco histórico impresionante que decoramos con moitísimo cariño, con moitísimo mimo, entre todos e todas as veciñas, pois para que todo aquel que nos queira visitar poida disfrutar dun pobo realmente fermoso. E ademais acompañámolo pois cunha programación de auténtico luxo, no que hai programación absolutamente para todos os gustos e no que os nenos e nenas teñen un lugar destacado, no que sempre serán os protagonistas. Eu invito vos a todos a visitar Caldas e agardo que así non lo fagades saber despois a través das redes sociais.
Pois dito queda, Manuel Fariña, tenente de alcalde de Caldas de Reis, graciñas por estar hoxe aquí connosco e bo Nadal.
Bo Nadal a todos e moitísimas grazas polo convite.